қорытынды соңғы жаңалықтар мен Сұлтан Ханаққұлұлы. Күз бен қыс маусымында нан және басқа да ұн өнімдерінің бағасы бір қалыпта болуға тиіс. Бүгін үкіметте өткізілген селекторлық мәжілісте премьер-министр Кәрім Мәсімов осылай деп мәлімдеді. Барлық жерде нанның бағасы қазіргі қалпында қалуға тиіс деп ескертті үкімет төрағасы. Астық жетіп атылады. Оны сатып алуға біз қаржы бөлдік. Алдымызға қойған мақсатымыз орындауға барлық мүмкіндік бар деп мәлімдеді Кәрім Мәсімов. Өз кезегінде ауыл шаруашылық министрі Ақылбек Күрішбаев мәлімдегендей, қазір тұрақтылық қоры мен мемлекеттік ресурсқа астық сатып алынуда. Жалпы 1 миллион тонна астық сатып алу көзделген. Бұл Қазақстанның жалпы сұранысының 30% құрайды. Министрдің айтуынша, бұл астық нан мен бидай қымбаттайтын жаңа жылдан бастап сатылады. Биылғы маркетинг жылында Қазақстанның астық сатуға тыйым салу ниеті жоқ. Ауыл шаруашылық министрі Ақылбек Күрішбаев мәлімдегендей, биыл жиналатын жалпы астықтың көлемі сыртқа 5-6 миллион тонна астық пен ұн сатуға мүмкіндік береді. Күрішбаевтың сөзінен қарағанда, дәл қазір 15 миллион гектар егін алқабынан астық орылды. Немесе барлық астықтың 96% жиналды. Биыл деп мәлімдеді ауыл шаруашылық министрі, шамамен 17 миллион тонна дәнді дақыл жиналады. Аустрияның кәсіпкерлері 2011 жылы Қазақстанда өтетін Азия ойындарының спорт ғимараттарын салуға мүдделі. Қазақстанның сыртқы істер министрлігі хабарлағандай, ол туралы Қазақстанның инвестициялық мүмкіндіктері тақырыбы бойынша Аустрияның Линц қаласында болып өткен семинарда Аустрия іскерлерінің өздері мәлімдеді. Семинарға қатысушылар сонымен қатар құрылыс материалдарын шығару, Қазақстанның теміржол саласын дамыту, Атыраудың теңіз спортын салу, ауыл шаруашылығы мен туризмге қатысты инвестициялық жобаларға да қызықты. Семинар Аустрияның федералдық президенті Хайнц Фишердің Астанаға сапары қарсаңында ұйымдастырылып отыр. Қытай ғарышкері ел тарихында тұңғыш ғарыштағы ашық кеңістікке шықты. Қытайдың мемлекеттік теледидары хабарлағандай, ғарышкер Джай Джиган бос кеңістікте 15 минуттай қалқып ұшқан соң ғарыш кемесіне аман оралды. Ол құны 4 миллион доллар салмағы 120 келі болатын скафандрды сынақтан өткізуге және Шенчжоу 7 ғарыш кемесінің сыртында ғылыми зерттеу жүргізуге тиіс болатын. Қытай 2003 жылдан бері ғарышқа адамы бар 3-ші ғарыш кемесін ұшырды. Қытай сонымен қатар ғарышқа өз азаматын ұшырған Ресей мен Ақштан кейінгі 3-ші мемлекет. Сайлау алды пікірсайысының Миссисипи штатының Оксфорд қаласында өткен бірінші сатысында қос үміткер демократ Барак Обама мен республикалық Джон Маккейн Ресейдің Грузиядағы іс-қимылын өткір сынға алды. Обама өктемшілі Ресейді аймақтағы бейбітшілік пен тұрақтылыққа төнген қатер деп атаса, Маккейн Ресейді іс-қимылдың халықаралық ережелерін сақтауға шақырды. Екі үміткер де НАТО мен Украинаның және Грузияның арасындағы байланыстың нығаюын қолдады. Басты тақырыбы сыртқы саясат болған пікірсайыстың барысында негізгі қайшылық Ирактағы соғыс мен Иранға қатысты саясат төңірегінде туды. Обама да Маккейн де қаржы дағдарысымен күресу жолдарын талдасты. 4-ші қарашада өтетін сайлауға дейін олар тағы 2 пікірсайыс өткізеді. Ақштың штаб бастықтарының бірлескен комитетінің төрағасы адмирал Майк Маллен Пакистанның Ауғанстан шекарасына жақын аудандарында соңғы кездегі құбылыстарға байланысты Пакистандағы ахуалды өте күрделі әрі қауіпті деп сипаттады. Сонымен бірге адмирал Ақш пен Пакистан әскерлерінің тәліптерге қарсы бірлескен күресі жалғасады деп үміттенеді. Ауғанстанда тәліптерге қарсы соғысқан Ақш армиясы Пакистанның шекара аумағына да өтіп тұрады. Ресми Исламабад өзінің егемендігіне қол сұқты деп санап, оған үзілді-кесілді қарсы шықты. Бейсенбі күні Ауған Пакистан шекарасында Ақш пен Пакистан жауынгерлері өзара атысып қалды.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ұлыбританияның қорғаныс министрлігі әскери әуе күштерінің бұрынғы және қазіргі 3000 қызметкері туралы мәліметтің ұрланғанын растады. Құпия ақпаратта жазылған 3 қатты диск осыдан бірінші күн бұрын ғайып болған. Қаскүнемдер дисклерді Ұлыбританияның батысындағы Инсуорт әскери әуе базасының қатаң күзетілетін аумағынан алып шыға білген. Қорғаныс министрлігі бұл жайты төтенше оқиға деп бағалап, тиянақты тергейтінін мәлімдеді. Үндістан астанасының қалықлық толған базарында болған жарылыстан бір адам көз жұмып, 15 кісі жараланды. Ол туралы жергілікті полиция хабарлайды. Бұл қасандық Делидегі бірінші дүркін жарылыстардан екі апта өткенде болып отыр. 20-дан астам адам мерт болып, 100-ден көп кісі жараланған. Ол жарылыстарды ислам экстремистері өз жауапкершілігіне алған болатын. Біркен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің тұрақты 5 мүшесі мен Германияның дипломаттары Иранға қарсы жаңа қарардың жобасын әзірлеу үстінде. Хабарға қарағанда жобада жаңа санкция қолдану қарастырылмайды, бірақ Иранның уран шикізатын байытуды доғармағаны үшін алдыңғы 3 санкцияны растайды. Ресейдің сыртқы істер министрі Сергей Лавров мәлімдегендей, Мәскеу қазіргі сәтті Иранға қарсы жаңа санкция қарастыруға лайық уақыт деп есептемейді. Онымен қарама-қатар жұма күні Нью-Йоркте сөйлеген сөзінде ақштың мемлекеттік хатшысы Кандализа Райс қауіпсіздік кеңесін Израильді қорқытпақ болған Иранға ескерту жасауға шақырды. Сирия астанасы Дамаск қаласында қопарыш орнатылған автокөліктің жарылысынан 17 адам мерт болып, 14 кісі жараланды. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей толқында мен Сұлтан Ханаққұлұлы таныстырып өттім. Бағдарламамыз енді әрі қарай жалғасады.